Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Avia Invest spune că și-a achitat datoriile la stat. Ce argumente mai au autoritățile pentru a-i cere înapoi aeroportul? Mitropolia Moldovei atacă preventiv un vaccin anticovid încă inexistent. Universitățile se pregătesc de admitere și de viitorul an de studiu în condiții de coronavirus. Planuri concurente de refacere a economiei din Uniunea Europeană după criza de coronavirus. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 213 cazuri de infecție cu coronavirus, în creștere ușoară față de ziua precedentă, iar COVID-19 a mai făcut o victimă în rândul cadrelor medicale. Numărul total de decese provocate de COVID-19 în țară a ajuns astăzi la 228. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că, întrucât se înregistrează în continuare un număr însemnat de cazuri de infecție, centrul COVID-19 din capitală nu șistează activitatea după ridicarea stării de urgență și va continua să lucreze. Premierul Ion Chicu a spus că avertismentul primit din partea Bisericii Ortodoxe în legătură cu epidemia de coronavirus arată cât de important este să restabilim sistemul de educație în țară. Într-o postare reacție pe Facebook, Chicu mai spune că într-o țară avansată nu au cum să apară avertismente, așa cum a formulat Mitropolia Moldovei, care a spus că îl va exclude pe premier din pomenirea și rugăciunea bisericilor dacă nu ridică mai repede interdicția ținerii de slujbe impuse din cauza pandemiei. Zeci de comercianți au protestat astăzi în fața clădirii guvernului de la Chișinău, cerând redeschiderea piețelor din capitală și de la Bălți, care rămân închise din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit TV8, protestatarii au purtat pancarte ca „Lăsați-ne să muncim, copiii ne cer de mâncare”. Consilierul guvernamental Vitalie Dragancea le-a spus că piețele vor fi redeschise de la 1 iunie cu condiția să fie respectate mai multe reguli antiepidemice. Dezvoltarea umană globală va cunoaște anul acesta un declin pentru prima dată în 3 decenii din cauza pandemiei de coronavirus, a spus astăzi Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. Regresul dezvoltării umane, care se măsoară ca o combinație de standarde educaționale, medicale și de viață, este provocat de recesiunile profunde din mai multe economii și de impasul educațional. Națiunile Unite estimează că din cauza închiderii școlilor și absenței cursurilor online, în prezent 60% din copiii de școală primară nu primesc educație, un nivel nemai întâlnit din anii 80 ai secolului trecut. În Rusia, epidemia de coronavirus pare să fi depășit punctul culminant, permițând autorităților să ridice cu prudență restricțiile de carantină, a declarat astăzi premierul Mihail Mișustin. Astăzi este prima zi când numărul celor vindecați l-a depășit pe al noilor cazuri de infectare, a spus oficialul rus la o ședință cu factori de decizie. Guvernanții ruși au insistat tot astăzi că rata mortalității provocată în Rusia de coronavirus este sub media mondială și au negat din nou speculații din presă că rușii n-ar raporta chiar toate decesele provocate de COVID-19. Rusia are 300.000 de cazuri de infecție și cam 3.000 de decese.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Compania Avia Invest, care a luat în concesiune aeroportul internațional Chișinău, a anunțat astăzi că și-a plătit datoriile la stat, lipsind astfel autoritățile de unul din argumentele pentru rezilierea contractului de concesiune. Ultima dată, argumentul a fost folosit săptămâna trecută de președintele Igor Dodon, care a promis din nou că aeroportul, concesionat în 2013 pe aproape 50 de ani, va fi readus sub controlul statului. Ce schimbă anunțul de astăzi? S-a interesat Ala Ceapai.
Compania Aria Invest spune că din moment ce a achitat datoria de peste 22 de milioane de lei autorității aviatice civile, nu ar mai exista motive să fie declarată insolvabilă, așa cum a cerut luni guvernul. Avocatul companiei Aria Invest, Victor Panțâru, a spus miercuri la o conferință de presă că datoriile au fost achitate în pofida blocării conturilor bancare de către un organ de anchetă. Un acord de împrumut al companiei în valoare de 170 de milioane de euro, bani ce urmează a fi direcționați pentru onorarea angajamentelor investiționale, inclusiv pentru construirea unui nou terminal de pasageri și a unei noi piste de decolare, rămâne în continuare blocat.
Sperăm totuși că autoritățile o să-și facă treaba legal și o să deblocheze acești bani. Dar din ce se prezintă până acum, nu putem să facem decât o singură concluzie, că toate eforturile statului sunt pentru a bloca activitatea SRL Avia Invest cu un singur scop, pentru a prelua aeroportul.
Reprezentanții Avia Invest susțin că autoritățile moldovene, în special președintele Igor Dodon, fac presiuni enorme asupra companiei, invocând pretinse încălcări cuprinse în contractul de concesionare. Avocatul Panțâru a spus că Avia Invest s-a adresat arbitrajului internațional și că statul, Republica Moldova, riscă să piardă aproape 1 miliard de euro. Autoritatea aviatică civilă a comunicat că deocamdată nu a obținut în conturi suma întregii datorii din partea Avia Invest, aceasta fiind transferată în tranșe. Premierul Ion Chico a anunțat tot miercuri că Avia Invest ar mai datora alte 10 milioane de lei statului din taxe și impozite neplătite. Iar ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, a reproșat companiei Avia Invest că ar avea și alte datorii, acumulate inexplicabil din moment ce percepea o taxă de 9 euro de la fiecare pasager. Pretențiile statului nu se opresc doar la aceste datorii, ne-a spus consilierul premierului în domeniul transporturilor, Oleg Tofilat.
Există întrebări serioase care le avem față de concesionar vis-a-vis de respectarea obligațiunilor investiționale și nu numai din contract.
Oleg Tofilat spune că bunăoara Avia Invest urma să demareze construcția unui nou terminal încă la finele anului 2018, dar abia în 2020 a prezentat nici măcar proiectul, ci doar o schiță a acestuia. Oleg Tofilat mai afirmă că demararea procedurii de insolvență a companiei a fost una din modalități, dar nu cea principală, prin care se încearcă rezilierea contractului de concesiune și reîntoarcerea aeroportului internațional Chișinău în proprietatea statului. Mai există două motive de reziliere a contractului, și anume încălcările admise la semnarea acordului și nerespectarea de către Avia Invest a angajamentelor investiționale. Urmarea unui control făcut în ianuarie de Agenția Proprietății Publice s-a stabilit că Avia Invest a investit în aeroport numai 94 din cele 160 de milioane de lei promiși până la sfârșitul anului 2019. Mai mult de jumătate din banii investiți provin nu din sursele firmei concesionare, ci din fonduri acumulate din taxa aeroportuară. O comisie parlamentară de anchetă care a investigat toamna trecută concesionarea aeroportului a ajuns la concluzia că procedurile au fost viciate și a cerut încă atunci autorităților să anuleze controversata tranzacție și să tragă la răspundere oficiali care au monitorizat această tranzacție. Președintele acelei comisii, deputatul Igor Munteanu, a anunțat azi că au obținut un răspuns din partea procuraturii, în care se spune că pe cazul concesionării aeroportului sunt instrumentate mai multe cauze penale și că au fost recunoscute 6 persoane publice și cu funcție de demnitate publică în calitate de învinuiți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În așteptarea unei decizii a Parlamentului de anulare a examenelor de bacalaureat de anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus, universitățile se gândesc cum să organizeze mai bine admiterea la facultate a absolvenților de liceu. Guvernul, care a propus anularea examenelor, a prevăzut deja că admiterea trebuie făcută în baza unei medii a notelor primite de elevi în cursul anului, medie care va fi trecută în diploma de bacalaureat fără examene. Dar admiterea nu este singura bătaie de cap a universităților în pregătirea viitorului an de studiu, după cum aflăm și din relatarea Dianei Răileanu.
Universitățile s-au adaptat din mers la noile reguli impuse de epidemia de COVID-19. Din capul locului a fost clar că, cel puțin în acest an universitar, studenții nu vor reveni în sălile de curs și vor promova anul în regim online. Cei care urmează să-și încheie studiile universitare, la fel, vor susține teza de licență în regim de comunicare virtuală. În ce privește absolvenții de licee, aceștia vor fi acceptați la studii în baza diplomei de bacalaureat, pe care oricum o vor primi chiar dacă nu vor susține examenul. Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecnic, spune că, la prima etapă, absolvenții de liceu vor depune actele online pentru a se exclude aglomerația și doar după ce vor fi acceptați de o instituție anume, vor trebui să depună întreg dosarul în original. Rectorul de la SEM admite că, în acest an, datorită faptului că toți elevii vor promova examenul de bacalaureat, numărul dosarelor va fi mai mare.
Cred eu că ar putea să avem și un număr mai mic de absolvenți de licee care vor pleca în afara Republicii Moldova pentru a-și continua studiile, nu contează, în România sau în alte state. Ori nu știm care va fi situația cu pandemia de coronavirus în toamnă. Universitățile sunt gata în măsura în care noi am făcut față și unor fluxuri foarte mari de pretendență a studii pe care am avut cu 10 sau 15 ani în urmă. Asta este 1, 2. Și în ultimii ani, un număr foarte mare de locuri, nu contează cu finanțare bugetară, dar preponderent în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii, rămâneau neacoperite, în măsura în care aveam un număr mult mai mic de pretendenți la studii decât numărul de locuri care au fost aprobate ca și plan de matriculare.
Chiar dacă, la prima vedere, trecerea la un regim online de depunere a dosarului a ușurat munca universităților, de fapt, o parte din facultăți oricum vor trebui să găsească soluții individuale pentru a tria studenții. Și asta pentru că sunt unele domenii, cum ar fi arhitectura sau designul, unde așa numita probă de aptitudine este esențială pentru admiterea viitorului student, spune rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan. În plus, instituțiile care oferă și cămine pentru studenți vor trebui să identifice spații suplimentare. Rectorul Viorel Bostan susține că, tradițional, universitatea pregătea peste 600 de locuri în cămin pentru studenții din anul întâi. În prezent, se ia în calcul majorarea numărului de locuri până la 800. Ori, normele impuse de autorități prevăd că fiecărui student ar trebui să-i revină câte 9 metri pătrați într-o cameră de cămin, spre deosebire de 6 ca până la epidemie.
Lucrul ăsta este important pentru că trebuie să luăm o decizie cum cazăm studenții în cămine. Noi pas cu pas de la cazări de 4-5 persoane în cameră sau 3 în camere mai mici, am ajuns la cazare de 3-2 persoane și inclusiv câte o persoană în cameră de 10-12 metri pătrați. De aceea noi cumva facem niște predicții, simt că trebuie să decidem câte camere le pregătim pentru cazarea anului întâi.
Rectorii cu care am stat de vorbă spun că excluderea examenului de bacalaureat impusă de pandemie, la prima vedere, pare să fi favorizat studenții care aveau mai puțin atragere la carte. Un beneficiu iluzoriu, și asta pentru că înmatricularea la universitate nu garantează continuarea studiilor după primele sesiuni de examene. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei s-a alăturat corului de critici ai măsurilor antiepidemice, printre care cei mai vocali au fost până acum comercianții pieței centrale și oamenii de afaceri din sectorul Horeca. Marți, sinodul Mitropoliei a spus că preoții au așteptat cu mare nerăbdare să fie anulată interdicția de a face slujbe cu public în biserici, iar o amânare decisă recent de autorități revoltă, dezgustă și este chiar jenantă, am citat. De la reacție, conducerea mitropoliei a trecut și la atac, un atac însă preventiv, pentru că este îndreptat împotriva unui vaccin anticovid care încă nu există. În vreme ce vaccinul, ca orice vaccin, trebuie să prevină îmbolnăvirea, preoții vor să prevină vaccinul, spunând că poate să conțină nanocipuri prin care antihriștii ar vrea să controleze oamenii, relatează Valentina Basiul.
Firul narativ al demersului public lansat de Mitropolia Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse, seamănă izbitor, după părerea mai multor experți în comunicare, cu discursurile ce fac parte dintr-o campanie mai amplă de dezinformare și propagandă ce are drept scop inducerea stării de panică și neîncredere în autorități. Potrivit mitropolitului și episcopilor semnatari, tehnologia 5G ar sta la baza noului coronavirus, iar vaccinul, care încă nu există, ar presupune introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor, astfel ca indivizii să fie controlați de forțe oculte. Ca să dea mai multă pondere acestui demers antivaccinare, se face referire la milionarul și filantropul american Bill Gates, pe care îl acuză de moartea jumătate de milion de copii în India. Este un fals mediatic promovat intens de câteva săptămâni de mass media rusești și pe diverse portaluri religioase, constată directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care gestionează un portal de combatere a dezinformării. Din punctul lui de vedere, declarația Mitropoliei Moldovei este un element dintr-un puzzle regizat la Moscova pentru a-i face pe oameni să fie cât mai confuzi.
Propaganda rusă, inclusiv propaganda religioasă dirijată de la Moscova, sigur că are anumite scopuri geopolitice pe care le urmărește Federația Rusă, să-și poată promova Rusia politică la nivel regional și internațional. Dar nu cred că există șanse ca să-și atingă scopurile, pentru că suntem totuși în secolul 21, aceiași preoți care au votat cu telefoane și iPhone la ședința sinodului și care se folosesc de toate beneficiile unei societăți tehnologizate moderne și fac acum și slujbe online și alte chestii de genul ăsta, ei singuri nu cred în asta. Dar ei sunt șurubașe ale unui mecanism pus în mișcare de către Rusia.
Petru Macovei este de părere că grupurile celor care promovează mișcarea antivaccinare nu vor crește numeric după o asemenea luare de poziție a capilor Bisericii Ortodoxe Moldovene. Dar dimpotrivă, ceea ce îl numește mișcare neinspirată îi va îndepărta de capii bisericii pe o bună parte din credincioși. Inginerul în tehnologii informaționale Vitalie Ișanu, fondator a mai multor platforme online, consideră că Mitropolia Moldovei, prin poziția sa, încurajează oamenii să nu respecte măsurile antiepidemice, reducând din efortul medicilor. Vitalie Ișanu spune că în acest caz de dezinformare, faptele reale sunt amestecate cu falsuri. Tehnologia 5G a fost pusă în aplicare în toamna anului trecut în mai multe orașe mari din China, nu doar în Wuhan, de unde se presupune că a pornit în noiembrie și pandemia de coronavirus. 4G, cu ajutorul căruia avem cu toții acces la internet, permite unui număr limitat de aparate să aibă acces la rețea. În cazul densității mai mare a populației la kilometru pătrat, a fost nevoie de frecvențe mai înalte. Iar mai departe s-a făcut terci din bazele fizicii și biologiei.
Tehnologic, tu nu poți, de exemplu, să transmiți virus prin unde. Pentru că undele sunt electromagnetice, dar virusul este biologic. Nu ai cum chestiile astea să le combine unul cu altul. O leacă e aberant deja că toți oamenii ăștia comunică prin 4G, prin Wi-Fi, prin nu știu, ca să fac difuzarea la atât fake news-ul ăsta. Tehnologii întotdeauna se teme oamenii care nu au cunoștințe tehnice. Dar asta cumva trece. Cu întârziere de câțiva ani, 10-20 de ani, trece și vin alte tehnologii noi.
Serviciul European de Acțiune Externă a analizat cazurile de dezinformare propagate în presa rusă legate de COVID-19 și a ajuns la concluzia că în fiecare țară de regiune acestea sunt adaptate publicului local. De regulă, media rusești urmăresc scopul de a băga zăzanie între țările UE și cele ale parteneriatului estic, prezentând blocul comunitar incapabil de a opri epidemia, fără să-i mai pese de vecine din est. Concluzia articolului e că propaganda de la Moscova vrea să inoculeze ideea sfârșitului globalizării, lipsei de unitate a vestului și instaurării unei noi ordini mondiale, în care vor conduce Moscova, Washington și Beijing, și în care Europa nu se regăsește. Unii experți locali consideră că adresarea Mitropoliei Moldovei ar urmări scopul de a atenua presupusul caz de corupere a președintelui, surprins în secvențe video decupate din filmul celebrei întrevederi Plahotniuc Dodon de anul trecut. Cum bisericii revine o importantă cotă de credibilitate, mesajul înalților ierarhi ar urma să fie comentat intens de enoriaș pentru a se potoli în câteva zile reacțiile la scandal, mai afirmă aceiași comentatori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. În timp ce Franța și Germania încearcă să adune sprijin pentru planul lor de refacere a economiei europene afectate de coronavirus, Austria și câteva țări nordice au spus că lucrează la un plan alternativ. Cel franco-german prevede că Uniunea Europeană o să împrumute 500 de miliarde de euro pe piața financiară pentru a-i redistribui celor mai la nevoie. Criticii spun însă că economia trebuie reparată fără a băga Uniunea Europeană în asemenea datorii, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Acum ceva ani, nu foarte mulți, în momentul precedentei crize economice care amenința să scufunde Grecia, se vorbea deja de punerea în comun a datoriilor ca soluție pentru ieșirea din criză, dar Angela Merkel a spus atunci, nu câtă vreme voi fi eu în viață. Iată însă că după multe summituri inutile la Bruxelles și psihodrame colective în care nordicii nu voiau să dea un șfanț pentru salvarea sudicilor, s-a anunțat luni că Merkel și Macron salvează Europa, sau pe aproape. E vorba de fondul comun anunțat de Franța și Germania de 500 de miliarde de euro, bani care vor fi ridicați de pe piețele internaționale sub forma unor împrumuturi comune europene și care vor fi returnați în tranșe de către toți cei 27 de membri, iar nu doar de către beneficiari Italia, Spania și Grecia. Exact ce se propusese acum câțiva ani când Merkel a spus nein, nu câtă vreme voi fi eu în viață. Merkel e încă în viață și nu pare să-și fi schimbat principiile de atunci, doar că Europa întreagă o duce acum mult mai rău. În fața pandemiei, Europa s-a arătat total dezorganizată, dar lovitura pe care a căutat să o dea săptămâna trecută Curtea Constituțională Germană oricărei inițiative vizând să găsească o soluție financiară comună, pare să fi scuturat-o pe Angela Merkel. Aflată în final de carieră și originară ea însăși din Germania de Est, Merkel nu vrea să iasă din politică și să rămână în istorie ca șefa unei Germanii reunificate, pe care toată lumea a ajutat-o la vremea ei și care acum se înfundă în egoism cu riscul de a asista la destrămarea Uniunii Europene. Planul de salvare mai este un punct pozitiv și pentru Macron, ale cărui veleități de politică europeană rămăseseră până acum în stadiul de discurs. Comisia Europeană e cea care va pregăti acum detaliile și care va prezenta săptămâna viitoare un proiect de buget pe următorii 7 ani, buget care se arată deja a depăși 1 trilion de euro. Mai rămâne să fie convinse cele 4 țări reticente, Austria, Danemarca, Olanda și Suedia. Un lucru e sigur, motorul franco-german vibrează iarăși, iar fără acest motor, Uniunea Europeană nu ar putea funcționa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La o reuniune anuală a Organizației Mondiale a Sănătății s-a decis marți că se va face o evaluare independentă a răspunsului internațional, dar și a rolului OMS în lupta cu epidemia de coronavirus. Nu este limpede când și de către cine va fi făcută evaluarea, dar ea a fost decisă după critici aspre împotriva OMS lansate mai ales de Statele Unite. Ce argumente are administrația Trump, care a amenințat că va asista definitiv contribuția americană la bugetul acestei agenții ONU, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Trump a făcut publică pe Twitter o scrisoare în care acuză Organizația Mondială a Sănătății de erori repetate de la începutul pandemiei cu noul coronavirus și cere ca instituția să, citez, dovedească independență față de China. În scrisoare se arată că dacă organizația nu se angajează să aducă îmbunătățiri de substanță în următoarele 30 de zile, președintele va face permanentă înghețarea temporară a contribuției americane și va reconsidera calitatea de membru a Statelor Unite. În scrisoarea adresată secretarului general a organizației sunt formulate acuzații în legătură cu acțiunile Forului Mondial în contextul pandemiei. În ziua în care Trump a postat pe Twitter scrisoarea, Organizația Mondială a Sănătății a acceptat ideea unei investigații cu privire la cele întâmplate. China a aprobat ancheta, care însă nu va examina cum a început pandemia. Trump a refuzat să participe la întâlnirea virtuală în care s-a făcut anunțul. Președintele Chinei, Xi Jinping, a luat cuvântul și s-a angajat să contribuie cu 2 miliarde de dolari în interval de 2 ani pentru contracararea COVID-19, în special în țări în curs de dezvoltare. Trump anunțase încă de luna trecută că Statele Unite suspendă finanțarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru un interval de între 60 și 90 de zile în legătură cu maniera deficitară în care instituția s-ar fi raportat la criza coronavirus. La sfârșitul săptămânii trecute, relatări de presă arătau că după o întâlnire cu aliați republicani la Camp David, președintele înclina către menținerea finanțării. Acum însă pare a se fi răzgândit. Democrații susțin că Trump nu are autoritate legală de a asista finanțarea. În replică, republicanii arată că alocarea provenită de la Congres nu prevede explicit finanțare pentru Organizația Mondială. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare seară, Tania Radu prezintă în rezumat câteva articole selectate din presa românească.
Biserica Ortodoxă din Moldova, subordonată Patriarhiei Moscovei, a lansat într-o adresă oficială către autoritățile statului toate marile teze conspiraționiste promovate de propaganda rusă în perioada pandemiei, scrie site-ul G4 Media. Textul semnat de șefii Bisericii Ortodoxe din Moldova abundă în teorii ale conspirației și în minciuni grosolane. G4 Media, din care am citat, exemplifică generos și constată că așa zisele argumente ale Bisericii Ortodoxe din Moldova se regăsesc aproape punct cu punct pe site-urile de fake news și grupurile de troll de pe rețelele sociale controlate de Rusia. La București, manifestațiile din Piața Victoriei, care vehiculează cam același tip de idei, sunt analizate de comentatori. Cătălin Vișan observă în articolul pe care îl publică pe republica.ro că profilul protestatorilor este acum total diferit de alte manifestații. El spune că nu mai sunt în Piața Victoriei nici tinerii frumoși și liberi care încercau să scape România de Partidul Social-Democrat al lui Dragnea, dar nici pensionarii și sinecuriștii aduși din când în când de PSD pentru a apăra sistemul. Protestatarii de azi, cităm în continuare, au un profil diferit, desprins parcă din reportajele cu care instituțiile media cu valențe de stânga încearcă să-i portretizeze pe toți votanții lui Trump sau pe cei pro-Brexit. Protestatarii de la București au păreri care se bat cap în cap de multe ori. Unii sunt profund rusofili și încă se gândesc cu jind la era comunistă. Alții sunt mai degrabă ultraconservatori de dreapta. Cu toate acestea, ei sunt tratați ca un tot unitar de opinia publică datorită atitudinilor antiglobalizare. Aici am încheiat citatul. De ce ar fi totuși interesant ceea ce se întâmplă? Cătălin Vișan atrage atenția asupra neașteptatei confluențe dintre grupurile de antiglobaliști din România, care până acum nu dădeau niciun semn că ar putea coagula. Explicația o deduce și din comparația cu ce se întâmplă în alte țări. Partidele sau grupările populiste au preluat din mers discursul antiglobalist și uită-l acum că e în centrul atenției mai peste tot. Posibil ca și Partidul Social-Democrat să încerce așa ceva în perioada următoare, avertizează comentatorul. Și, ca să nu apară un nou Partid România Mare, societatea românească va trebui să învețe să-i tolereze, dar deocamdată să ia în serios pe manifestanții din Piața Victoriei. Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarul Laura Codruța Căveși versus statul român ar fi trebuit să conducă deja la reformularea atribuțiilor Curții Constituționale din România, argumentează Cristian Câmpeanu în revista 22. Căveși a contestat la acest nivel demiterea sa de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, după ce criticase celebra Ordonanță 13 a Guvernului. CEDO a constatat că nu Laura Codruța Căveși a încălcat separația puterilor în stat, așa cum a pretins decizia Curții Constituționale, ci tocmai Curtea se face vinovată de asta. DNA ar fi trebuit să poată ancheta Ordonanța 13. Curtea Constituțională însă a făcut imposibilă orice anchetă, stabilind expres că deciziile sale sunt obligatorii, iar decizia a fost luată la acea vreme la propunerea ministrului de justiție. Era vorba de demiterea șefei DNA din funcție. Așa se face că președintele Klaus Iohannis a semnat decretul în acest sens. Laura Codruța Căveși este astăzi procuror general anticorupție la nivel european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă. Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.